Πάμε να συνομιλήσουμε με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζέτα Μακρύ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Α, ωραία. Καλύτερα είστε εσείς.
Είστε μια χαρά εκεί. Πολύ ωραία είναι.
Λοιπόν, διακρίνουμε στη σχολική κοινότητα μία ανησυχία και στους Δήμους βεβαίως, γιατί έχουν και αυτή την ευθύνη, αναφορικά με το κατά πόσο η κρίση στην ενέργεια θα εκτινάξει σίγουρα στα ύψη τα λειτουργικά κόστη, αλλά κατά πόσο θα φτάσουμε να έχουμε παγωμένες αίθουσες στα σχολεία.
Ελπίζουμε πως όχι, και ξέρετε πως ο Υπουργός συνεργάζεται με τον κύριο Βορύδη και για το κόστος το ενεργειακό, το οποίο και πέρυσι θέλω να σας πω ότι ήταν αυξημένο, γιατί με βάση τις οδηγίες που είχαν δώσει οι ειδικοί, τα παράθυρα ήταν ανοιχτά. Οπότε αυτό σημαίνει ότι χρειαζόταν μεγαλύτερη κατανάλωση. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί το Υπουργείο μας και ο Υπουργός είναι ήδη σε συνεννόηση ώστε να καλυφθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα παιδιά δεν πρέπει να διδαχθούν σε παγωμένες αίθουσες. Θα καταλήξουμε προφανώς. Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και αυτό αφορά και στην καθαριότητα. Για να προλάβω ενδεχόμενη
ερώτηση. Και στην καθαριότητα. Ωραία. Απλά επειδή είπατε το όνομα Βορύδη, τον Υπουργό Εσωτερικών, υπάρχει μια εγκύκλωση από τον περασμένο Μάιο που κόβει τη δυνατότητα των Δήμων να παράσχουν χρηματικό επίδομα στέγασης και σύντησης στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται μια πραγματικότητα όπου σε κάποιες περιοχές της χώρας, εντάξει, η Μύκονος μπορεί να είναι το πιο ακραίο, αλλά έχει σημασία ως παράδειγμα, γιατί δεν είναι μόνο η Μύκονος, με καθηγητές, εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές που πηγαίνουν αυτές τις μέρες στο νησί για να αναλάβουν υπηρεσία, να έρχονται αντιμέτωποι με αδυναμία εξέβρεσης στέγης και να βρεις, ή θα πρέπει να πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά.
Δύο μισθούς το μήνα.
Ναι, ναι, πραγματικά είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Το παράδειγμα της Μυκόνου όμως δεν είναι το καλύτερο και θα σας πω γιατί. Γιατί με δωρεές κατάφερε ο Δήμαρχος Μυκόνου και όχι μόνο να έχτισε καινούριο εκπαιδευτήριο, αλλά έχει χτίσει και ξενώνες για τους εκπαιδευτικούς.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να μένουν 3-4 μαζί. Με κοινόχρηστες τουαλέτες.
Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Η ενημέρωση που είχα και μάλιστα από συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς ήταν ως καλό παράδειγμα, ως καλή πρακτική, αλλά δεν επιμένω γιατί δεν έχω πρωτογενή ενημέρωση.
Και προφανώς αυτό είναι μια πρωτοβουλία του τοπικού Δήμου. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια εγκύκλωση αυτή τη στιγμή που βάζει εμπόδια.
Ναι, το παράδειγμα της Μυκόνου δεν είναι αντιπροσωπευτικό γιατί όντως εκεί υπάρχει.
Θα υπάρχουν νησιά όμως όπως η Χάλκη, η Σίμη, η Ανάφη.
Σύμφωνοι, όχι να σας πω, δεν αντιδικούμε. Έκανα μια διευκρίνηση για λόγους.
Ναι, όχι, όχι.
Ενδεχομένως να λύνεται το πρόβλημα στην Μύκονο.
Έχετε απόλυτο δίκιο γιατί υπήρχαν δήμοι οι οποίοι παρήχανε στέγαση, όπως αυτό συνέβαινε και όταν ήμουν υφυπουργός Υγείας και στους γιατρούς. Όμως ο Επίτροπος δεν δικαιολογεί αυτή τη δαπάνη και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Στην συνέντευξη που έκανε η Υπουργός την προηγούμενη Τετάρτη, τιστέθηκε το ερώτημα αυτό και απάντησε αυτό το οποίο θα σας πω και εγώ. Ότι θα ανακοινωθεί ένα συνολικό πρόγραμμα για τη στέγη και πιστεύουμε όταν το ανακοινωθεί το πρόγραμμα αυτό ότι θα καλύπτει και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που είναι υπαρκτές, είναι ζωτικής σημασίας και εννοείται απασχολούν και το Υπουργείο μας. Οδηγούν καμιά φορά κάποιους αναπληρωτές και στην άρνηση της θέσης.
Λογικό, λογικό δεν είναι.
Λογικό, αν παίρνει 8-9 εκατοστάρια το μήνα και θες να πληρώσει ενίκιο 600, εννοείται.
Είναι παράλογο. Καταγράφουμε την πραγματικότητα, η οποία σε ό,τι μας αφορά είχε ως αποτέλεσμα τον διορισμό 25.000 εκπαιδευτικών για πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά χρονικά στην ειδική αγωγή, μετά από δεκαετίες στη γενική εκπαίδευση, 32.000 αναπληρωτών και υπάρχουν ορισμένα πρακτικά προβλήματα. Καταγράφονται, αναγνωρίζονται και θα αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν τα
κρατάμε και αυτό. Κρατάμε την υπόσχεση για τις ζεστές αίθουσες, κρατάμε και...
Γιατί έχει μεγαλύτερη εγκυρότητα, εννοείται αυτό που λέω, η ίδια υπόσχεση, δέσμευση και η απάντηση στις σχετικές ερωτήσεις της Υπουργού της κυρίας Κεραμέως την προηγούμενη Τετάρτη.
Ωραία. Να πάμε στο κομμάτι του κορονοϊού, γιατί βλέπουμε ότι η σχολική χρονιά ξεκινάει με μια χαλαρότητα. Θα λέγαμε, το λιγότερο.
Με εξαίρεση στους ανεμβολίαστους, εκπαιδευτικούς, αν δεν κάνω
λάθος. Και αυτή μία φορά την εβδομάδα ένα ράπτο.
Όπως όλο το δημόσιο τομέα, εγώ δεν θα έλεγα με χαλαρότητα. Ξεκινάει με μια σχετική κανονικότητα. Και θα σας πω πως και εδώ δεν είναι πρωτοβουλία του Υπουργείου Ερήμην των Επιδημιολόγων. Σε όλο το διάστημα της πανδημίας, το Υπουργείο συνεργάστηκε άψογα με τους επιδημιολόγους, ακολούθησε τις δικές τους εισηγήσεις όπως και όφιλε να το κάνει και γι' αυτό κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν οδηγήσαμε εμείς ως σχολεία όταν άρχισε η διαζώση στη διδασκαλία την πανδημία, την ακολουθήσαμε. Και είχαμε και καλές πρακτικές όπως το self-testing που με συνεχεία υιοθετήθηκε και σε άλλες δραστηριότητες. Άρα λοιπόν, όταν με ομπόφωνη απόφαση οι ειδικοί μας λένε ότι δεν χρειάζονται περισσότερα μέτρα από αυτά που εισηγούμαστε, ότι δεν χρειάζεται υποχρεωτική μάσκα, δεν χρειάζεται διαφορετικός προαυλισμός, διαφορετική ώρα προσέλευσης και αναχώρησης, μέτρα που υπήρχαν, αλλά η ατομική καθαριότητα, ο αερισμός των αιθουσών και η προαιρετική χρήση μάσκας αρκούν με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, αντιλαμβάνεστε και εμείς συμμορφωνόμαστε και το κάνουμε, γιατί η υγειονομική κατάσταση, η καλή υγειονομική κατάσταση και η διαζώστη διδασκαλία με τον ασφαλέστερο τρόπο και στα θέματα υγείας μας αφορά, μας ενδιαφέρει και είναι υπευθύνη.
Αυτό σημαίνει ότι εγγυάστε, όχι εσείς προσωπικά, ότι η κυβέρνηση, το Υπουργείο εγγυάται ότι οι μαθητές και εκπαιδευτικοί είναι επαρκώς προστατευμένοι με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται αυτή τη στιγμή, που, αν μπορούμε να το πούμε μέτρα, γιατί στην ουσία είπαμε μια χαλαρότητα επέρχεται.
Ναι, εγώ επαναλαμβάνω μια κανονικότητα, αλλά η κανονικότητα υπήρχε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα παιδιά έτσι ζούσανε, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο τρόπο ζούσαν. Να σημειώσω εδώ παρενθετικά ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, παρότι ο εμβολιασμός δεν ήταν υποχρεωτικός, έχει υψηλότατα ποσοστά, ίσως τα υψηλότερα επιστημονικού κλάδου εμβολιασμού. Και σε κάθε περίπτωση.
Για εκπαιδευτική λέτε.
Ναι, για τους εκπαιδευτικούς.
Ναι, για τους εκπαιδευτικούς, βεβαίως. Στην ανώτατη εκπαίδευση ξεπερνάει και το 95%.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή είναι και ζήτημα προφανώς και του κυρίου Σταϊκούρα, αλλά ήθελα να ρωτήσω. Ένα πρόγραμμα κόστους 18 εκατομμύριων ευρώ θεωρείται κάτι πολύ μεγάλο ή εφικτό?
Εάν καλύπτει.
Θα σας πω γιατί το λέω. Είναι μπακαλίστικο. Τέλος πάντων, είναι ένας πρόχειρος υπολογισμός, μια πρόταση του κυρίου Λίτρα, του καθηγητή. Γιατί δεν εξοπλίζονται οι τάξεις, κάθε τάξη, κάθε σχολική αίθουσα, με μια συσκευή καθαρισμού αέρα, που κοστίζει γύρω στα 300 ευρώ μια καλή συσκευή καθαρισμού αέρα,
και παραπάνω.
Που σημαίνει 1,5 εκατομμύριο μαθητές χοντρικά, 25 μαθητές ανά τάξη χοντρικά, 60.000 τάξεις.
Ναι, 25 μαθητές δεν υπάρχουν.
Θα σας πω ότι αν το πρόγραμμα αυτό κρίνεται από τους επιδημιολόγους, αν αυτή η προστασία ή αυτή η διαδικασία κρίνεται από τους επιδημιολόγους ως απαραίτητη, είναι κάτι το οποίο δεν θα το αρνηθεί η πολιτεία. Σας βεβαιώ όμως ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, αντίστοιχη εισήγηση δεν έχει γίνει, όχι μόνο για τα σχολεία και κανένα δημόσιο χώρο. Απλώς τα σχολεία είναι πιο ευαίσθητα, είναι πιο μικροί μαθητές. Καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να υποδείξουν οι ειδικοί, κάτι περισσότερο, κάτι διαφορετικό και να μην το κάνουν. Και αν έχει σημασία, που κατά τη γνώμη μου έχει, δεν υπάρχουν σε καμία χώρα της Ευρώπης μέτρα τώρα πια προστασίας από τον κορονοϊό όπως είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες χρονιές.
Μάλιστα.
Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι σε σχέση και με τη διεύρυνση του προγράμματος των ολοήμερων σχολείων. Το 50% των σχολείων, οι προσλήψεις γίνονται και σε μεγάλο βαθμό αυτές οι προσλήψεις έχουν να κάνουν και με τη σωστή λειτουργία. Φαντάζομαι τον ολοήμερων σχολείων με τη διευρυμένη.
Είναι το 50% των ήδη λειτουργούντων ολοήμερων σχολείων. Γίνεται πιλωτικά.
Υπάρχει ζήτηση από πλευράς γονιών, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί τι εικόνα έχετε? Γιατί αν δεν υπάρχει ζήτηση, είναι προφανές ότι δεν. Αν τώρα γνωρίζω, ας πούμε, ότι έχει δοθεί οδηγία από το Υπουργείο ακόμα και 3-4 παιδιά να μένουν, θα απασχολείται δάσκαλος. Αυτό δεν δημιουργεί ένα κόστος δυσανάλογο, να το πω έτσι, με το όφελος που προκύπτει?
Να σας πω, η οδηγία που έχει δοθεί από το Υπουργείο είναι έγκαιρα, με οποιοδήποτε τρόπο, με SMS, με email, με τηλέφωνα, να ενημερωθούν οι γονείς των παιδιών που φοιτούν σε ολοήμερα σχολεία. Mm-hmm. Έχει δοθεί το περιθώριο να γίνει ακόμη και κατά την ημέρα του αγιασμού, να υπάρξει δηλαδή ανάλογη ανταπόκριση, για λόγους προφανείς. Και η οδηγία του Υπουργείου είναι να λειτουργήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αυτό το με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αν θέλετε, κυρία Μακρύ, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα και τα προηγούμενα χρόνια σε πάρα πολλά σχολεία που λειτουργούσαν, που είχαν τμήματα ολοήμερα. Υποτίθεται ότι το ολοήμερο τμήμα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εξυπηρετεί την ανάγκη των παιδιών, όχι μόνο να μένουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Να διαβάζουν. Και υπήρχε πολύ μεγάλο έλλειμμα. Γιατί τα παιδιά μπορεί να ήταν μέσα σε μια αίθουσα, αλλά καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί, άμα το αφήσει και του πει, άμα θέλει, διάβασε.
Όχι, αν έχει 50 παιδιά μέσα σε μια αίθουσα με έναν εκπαιδευτικό ή δύο, λογικό είναι.
Εξυπηρετείται αυτό ο σκοπό με τον νέο θεσμό? Γιατί το να φύγει ένα παιδί στι 5.30 το απόγευμα από το διευρυμένο ολοήμερο και να έχει ένα σωρό άλλε. Αδιάβαστο, με ένα σωρό άλλε δραστηριότητε.
Να και μια αθλητική δραστηριότητα τελείωσε σήμερα.
Ωραία, θα απαντήσω και στις δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση ήταν αν υπάρχει ανταπόκριση.
Ναι.
Με συγχωρείτε. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα δεν μπορώ να έχω πλήρη εικόνα. Από τη σχετική αξία που έχει ενημέρωση που έχουμε μέχρι τώρα στο Υπουργείο είναι ότι ναι, υπάρχει ανταπόκριση ενδιαφέρον. Και θα σας πω ότι είναι κάτι το οποίο χαιρετίστηκε από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και προθυμία. Σε ό,τι αφορά την παρατήρησή σας ότι δεν λειτουργήσαν όλα τέλεια μέχρι τώρα στο ολοήμερο σχολείο. Θα την προσυπογράψω. Βεβαίως, υπήρχαν και αδυναμίες Τα παιδιά όμως το Υπουργείο δεν τα παρκάρει εκεί. Γι' αυτό και φέτος ανακοίνωσε ότι πέραν από το διευρυμένο πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει την επίβλεψη των εκπαιδευτικών για την προετοιμασία για την επόμενη μέρα και δραστηριότητες δημιουργικές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες, καινοτόμες για τις οποίες οι γονείς πολλές φορές πληρώνουν. Άρα λοιπόν η διεύρυνση δεν γίνεται μόνο για την εναρμόνιση οικογενειακής και εκπαιδευτικής ζωής που βοηθά πολλούς γονείς, γίνεται γιατί με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά πέρα από την προετοιμασία έχουν και βιωματικές και άλλες δραστηριότητες οι οποίες τους είναι πάρα πολύ χρήσιμες, απαραίτητες και επαναλαμβάνουν για κάποιες οικογένειες ίσως και αδύνατες για οικονομικούς λόγους. Γι' αυτό το λόγο στους εκπαιδευτικούς που προσλάβαμε, στους αναπληρωτές, 3.200 περισσότεροι μπήκαν ακριβώς για να υποστηρίξουν τη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων. Και θα σας πω κάτι που ισχύει γενικά. Ό,τι και να κάνει κανείς στην εκπαίδευση, την επόμενη ώρα θα χρειαστεί κάτι περισσότερο. Τίποτα δεν την ισχυριζόμαστε στο Υπουργείο ότι λειτουργεί τέλεια. Προστό δεν το κάνουμε γιατί έχουμε μεγάλη ανάγκη να τα κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα. Είναι όμως μια σημαντική προσπάθεια, ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τυχόν αδυναμίες που σε οποιαδήποτε δράση υπάρχουν θα αντιμετωπιστούν, θα λυθούν και θα βελτιωθούν.
Ωραία, εγώ θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω αν ο Νίκος θέλει να ρωτήσει κάτι ακόμα. Σε σχέση με το μάθημα των θρησκευτικών, γιατί τα δεδομένα οδηγούν μαθηματική ακρίβεια σε νέες προσφυγές. Η κυρία Κεραμέως επικαλέστηκε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την απόφαση οι ορθόδοξοι μαθητές να μην μπορούν να πάρουν απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών. Ανεξάρτητα από το τι έχει πει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την ίδια ώρα όμως που υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την ώρα που υπάρχουν ούτως ή άλλως προβλέψεις και στο Σύνταγμα αναφορικά με ότι δεν μπορεί να στέκεται εμπόδιο το ότι πιστεύει ο καθένας στο να ασκεί τα δικαιώματά του, και εδώ μιλάμε για τα δικαιώματα όλων των υπολείπων που δεν δηλώνουν χριστιανοί Ορθόδοξοι, και με το δεδομένο όμως ούτως ή άλλως ότι το θρήσκευμα είναι προσωπικό δεδομένο.
Τα καταλαβαίνω όλα αυτά, είμαι οικονομικός και καταλαβαίνω και τις ενστάσεις που υπάρχουν, καταλαβαίνω και το διάλογο που έχει αναπτυχθεί. Εμείς καταλαβαίνετε όμως επίσης ότι στο Υπουργείο θα πρέπει να εφαρμόσουμε δικαστικές αποφάσεις.
Μα υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις, λέω, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και εκεί έρχονται σε σύγκρουση. Υπάρχει και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έρχονται σε σύγκρουση.
Οτιδήποτε διαφορετικό τυχόν προκύψει από προσφυγή στα ελληνικά δικαστήρια θα γίνει σεβαστό από το Υπουργείο. Με την ισχύουσα νομική κατάσταση και με τα ισχύοντα νομικά δεδομένα, η απόφαση αυτή την οποία εμείς πήραμε ως Υπουργείο ήταν η απόφαση η οποία έπρεπε να ληφθεί. Την κριτική την καταλαβαίνω, βεβαίως δεν δαιμονοποιώ κάτι, αλλά εμείς οφείλουμε την νομιμότητα να την υπερασπιστούμε και με βάση αυτή να λειτουργήσουμε και να εκδώσουμε τις σχετικές αποφάσεις.
Το κρατάω αυτό πάντως και εγώ σε ζητήματα νομιμότητας λέω ότι υπάρχουν, ότι συγκρούονται, υπάρχουν άλλες συγκρούμενες αποφάσεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα ξανασχοληθούμε σύντομα.
Το θέμα των θρησκευτικών το έχουμε μόνιμα στη χώρα και τα τελευταία χρόνια.
Θα έπρεπε λίγο να είχε λυθεί.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα, κύριε Μάρα.
Επίσης και σε εσάς.